Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Frați și surori, ne bucurăm de viață, Dumnezeu ne-a dat zile, ne-a păstrat mintea întreagă ca să facem alegeri spre binele nostru, spre binele viitorului nostru. Mulțumesc pentru, încă o dată, fratelui păstor și conducerii bisericii pentru invitația pe care mi-au adresat-o, o invitație care, ușor de înțeles, că mă onorează, să fiu cu dumneavoastră și să împărtășesc câteva gânduri după călăuzirea pe care Domnul mi-o va da, gânduri care pentru unii probabil se vor potrivi mai bine, pentru alții mai puțin bine, dar mă gândesc că dacă avem interes, Dumnezeu întotdeauna ne binecuvintează. Apreciez prezența dumneavoastră atât aseară cât și astăzi. Sigur că eu sunt musafir și nu am nimic altceva de făcut, dumneavoastră sunteți acasă, sunteți în mijlocul responsabilităților de familie, de serviciu și de altă natură și apreciez că v-ați făcut timp. Dumnezeu vede căutarea noastră, o căutare care îi produce bucurie și cu siguranță, în calitate de tată și de Dumnezeu, ne va binecuvânta. Așa a făcut întotdeauna, în baza promisiunii pe care a făcut-o și credem că va continua să facă lucrul acesta spre slava Lui. Aș vrea să continui ce spuneam aseară, chiar dacă voi schimba puțin ideile pe care le transmit, dar în general o să rămânem, așa cum remarca fratele păstor, la tema aceasta extrem de largă, Dumnezeu sau slujitorul între Dumnezeu și biserică. Omul chemat de Dumnezeu să slujească, fiind între Dumnezeu pe de o parte, în calitate de stăpân, de poruncitor, de inspirator și biserică, adică grupul de oameni chemați să fie mântuiți și sfinți, care sunt în egală măsură frați cu cel care este slujitor. Când spun slujitor, sigur că sensul restrâns și biblic este pentru cei dedicați să fie slujitori ai lui Dumnezeu prin ordinare. Și în mod deosebit pentru prezbiteri și păstori, dar pentru diaconi și pentru orice alt om care manifestă o slujbă de conducere. Dar asta sigur că se referă la predicatori și ei sunt slujitori, la muzicieni și ei sunt slujitori, la oamenii care sunt implicați în conducere și la oricare altă persoană, indiferent ce slujbă face. Când faci o slujbă, înseamnă că ești un slujitor. M-am gândit să încep precizând câteva lucruri despre scopul slujitorilor. Primul dintre ele este să-L proslăvească pe Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să avem asta în minte, să-L proslăvim pe Dumnezeu prin ceea ce facem. Dacă Dumnezeu nu este proslăvit, noi nu suntem umaniști. Avem în vedere oamenii, dar scopul nostru întotdeauna, mai ales când ne întâlnim la serviciile de închinare publică, este să-L proslăvim pe Dumnezeu, să-I producem lui Dumnezeu onoare, să-L înălțăm, să reafirmăm ceea ce El a afirmat. Apoi, un al doilea lucru care este în scopul lui Dumnezeu este să formeze și să maturizeze pe ceilalți care fac parte din echipa de slujire. În cazul ăsta se referă mai mult la persoana sau persoanele care conduc biserica, care promovează pe alții, care îi cheamă pe alții, care îi instruiește pe alții, care vede abilitățile lor, înclinațiile lor, darurile puse de Duhul Sfânt sau daruri native. De pildă, dacă cineva are o voce bună, ușor de înțeles că poate deveni un cântăreț bun în biserică, nu? Dacă cineva vorbește bine, are dicție, are o minte inteligentă, poate să exprime foarte concret ce vrea să spună, ușor de înțeles că dacă e un om pocăit și simte chemarea lui Dumnezeu, poate să devină un învățător sau un evanghelist. Diferența dintre cei doi este faptul că un evanghelist în general se adresează necreștinilor sau bisericii, dar cu o predică care vorbește despre scopul venirii în lume a Mântuitorului. De obicei este harismatică, caldă și foarte motivatoare. Studiu biblic sau cuvântul de învățătură însă are un cu totul alt scop, deși folosește aceeași scriptură, el se adresează întotdeauna bisericii, el are rolul să maturizeze, nu este neapărat harismatic și motivator, dimpotrivă e profesoral, e didactic. Acesta primul transmite o emoție mai mult, care motivează, care mișcă inima. Al doilea transmite mai mult un mesaj care se adresează cognitiv minții. Când facem diferență între acestea două, Atunci putem să știm când un predicator vorbește dacă e evanghelist sau învățător. Biblia vorbește și de evanghelist și de învățător și nu-i tot una. Că bărbatul nu-i femeie și femeia nu-i bărbat, deși amândoi sunt oameni. Am făcut aici un desen, cel din față e slujitorul sau liderul, e sinonimul din studiu pe care eu îl prezint, sau seminar, sau cuvânt de învățătură. Apoi, un al treilea scop e să promoveze și să păstreze performanța spirituală. Un slujitor este responsabil de calitatea lucrului făcut în biserică. Noi să știți că un lucru se poate face în multe feluri, de la vai vai până la minunat. Ei, nu fiecare dintre noi putem să îndreptăm lucrurile pentru că nu avem acces la sistemul care îndreaptă lucrurile. De pildă, cine poate să îndrepte lucrurile într-un cor? Dirijorul sau unul dintre coriști? Nu răspundeți că e limpede. Ăla care are bețișorul, ăla îndreaptă. Cine poate să îndrepte acasă? Mama, tata sau copilul? Mama și tata în calitate de părinți, de coordonatori ai familiei, copiii mult mai puțin. Și tot așa, la modul general, noi toți putem îndrepta, dar unii dintre noi, pentru că suntem aleși de Dumnezeu și împuterniciți de consimțământul comunității al bisericii, am primit autoritate delegată. Asta fac o paranteză. Probabil e necesară un pic sau. Autoritatea e de două feluri din punctul acesta de vedere. Imaginați-vă un slujitor, indiferent că e un om ordinat sau indiferent că fratele păstor anunță în biserică de astăzi, înainte omul ăsta e dirijor de cor, de fanfară sau de altceva. Aceasta se numește o autoritate delegată. Adică toată lumea știe că de astăzi înainte omul ăsta are autoritate în biserică. Dar nu te poți baza pe autoritatea asta, că asta înseamnă foarte puțin. Deși nu poți să dirigezi dacă nu ești delegat. Dar autoritatea delegată este prea puțin ca să-ți permiți să rămâi la ea. Dincolo de autoritatea delegată, slujitorul cu pricina, adică cel care e delegat, trebuie acum să facă rost de a doua autoritate numită autoritatea pe care ți-o câștigi prin calitatea slujirii și prin calitatea caracterului tău. Fratele poate să spune despre mine în seara asta, de astăzi înainte, fratele Luigi va rămâne la noi în biserică 3 luni și va avea autoritatea să orice, să ajute, să facă ceva. Eu sunt delegat pentru o perioadă de 3 luni cu oarecare autoritate, am un pic de insignă nevăzută, dar dacă eu mă port urât, dacă lipsesc de la adunare, dacă vorbesc ca la intersecție, nu ca la biserică, dacă sunt nervos, dacă sunt indiferent, dumneavoastră nu veți da 2 bani pe autoritatea mea delegată. Dar dacă dimpotrivă eu mă arăt foarte pasionat de onoarea încredințată, fac sacrificii, îmi dau toate silințele, mă pregătesc ca să slujesc la nivelul excelenței, dumneavoastră dintr-o dată ziceți, mă, îmi place de băiatul ăsta. Și dintr-o dată începe să recunoașteți valoarea autorității delegate și eu în felul ăsta îmi câștig prin comportamentul și calitatea slujirii mele o altă autoritate care e deasupra celei delegate. Când un slujitor rămâne la nivelul autorității delegate și o pierde și pe aia. Un slujitor nu trebuie să rămână slujitor, indiferent ce poziție are, nu mă refer neapărat la ordinați, neordinați, orice om care a fost remarcat în biserică că de astăzi înainte el se ocupă de treaba asta. Trebuie să ajungi la nivelul unei autorități pe care ți-o câștigi prin felul de viață, prin calitatea relațiilor, prin caracterul tău, prin amabilitate, bunătate și disponibilitate, dar și prin competența la ceea ce faci. Că una e să te enerveze cineva în timp ce face o slujbă și alta e să te mângâie și să te. Aici apare pregătirea, sau hai să începem duhovnicește, aici apare călăuzirea Duhului, aici apare pregătirea, experiența, inspirația și mulți alți factori care compun mirarea asta a atingerii inimilor noastre. Să implementeze și să împrospăteze viziunea bisericii. Dragii mei, o companie are o viziune. La început de an își propune să mărească, să zicem că e o fabrică de făcut cauciucuri. Face cauciucuri de tractor, mașină și avion. Ei, la început de an, fiind o nouă etapă de 365 de zile, spune, adună leadership-ul și le explică, iar ei la rândul lor duc spre muncitori viziunea. Viziunea este următoarea: trebuie să mărim capacitatea de producție, trebuie să mărim ritmul de producție, trebuie să automatizăm fabrica, trebuie să, câteva trebuie din astea. Ei toate astea pun presiune pe oameni, dar și dinamizează producția. Ei, dacă asta nu pleacă de la oamenii care guvernează acolo, lucrurile vor merge ca și anul trecut, adică la același nivel. Nivelul ar putea fi crescut. Asta se numește viziune. Ei, liderii, liderul, slujitorul, slujitorii, grupul celor care au acces la luarea unei decizii, trebuie să implementeze, dar și să împrospăteze viziunea. Observați, lucrurile se schimbă, Evanghelia nu se schimbă, dar ce se schimbă? Lăsați-mă să fac din nou o paranteză. Încercați să mă înțelegeți, iar dacă sunteți tentați să mă criticați, amânați să faceți asta, cel puțin până la sfârșitul programului. Dumnezeu ne-a spus ce să facem, dar nu cum să facem. Dumnezeu ne-a spus să facem înmormântări, dar nu ne-a spus cum. Ne-a spus să facem binecuvântări de copii, dar nu cum. Ne-a spus să facem botezuri, dar nu ne-a spus cum. Ne-a spus să facem evangelizări, dar nu ne-a spus cum. Ne-a spus să facem nunți, dar nu ne-a spus cum. Dumnezeu ne-a spus ce să facem, dar nu cum să facem. Cele mai multe lucruri pe care ni le-a spus Dumnezeu ca fiind necesar să le facem, nu ne-a explicat cum. De ce? Ce faci, poruncit de Dumnezeu, este funcție. Se face peste tot și de la începutul bisericii până astăzi. Cum? Nu e la fel acum 100 de ani și acum. Metoda e diferită. Întotdeauna s-a făcut evangelizare, dar ea de la o generație la alta se face puțin diferit. Uitați-vă astăzi cât de mult folosim noi tehnologia. Biserica a fost condusă de stat și de biserică. Nu, n-am zis bine. Lumea, societatea a fost condusă de stat și de biserică. Au fost cele două forme de autoritate de-a lungul istoriei. Între timp a apărut mass media. Biserica a respins-o ca fiind vulgară, profană. A privit-o prin prisma defectelor ei. Guvernul a îmbrățișat-o. Și astăzi știți ce conduce lumea? Guvernul plus media. Biserica s-a trezit între timp și mai face programe, mai folosim internetul. Uitați-vă ce bun este. Câți oameni ascultă predica mea aici? Nu știu câți sunt, nu v-am numărat, dar oricum, suntem 100 de oameni plus minus. Însă, dacă predica asta sau oricare altă predică o pui pe internet, într-un an, probabil că e ascultată de 1000 de oameni. Poate fi ascultată de 10.000 de oameni. Poate fi ascultată de 100.000 de oameni într-o zi, în două, în trei, într-o săptămână, într-o lună. Întreb eu, când voi putea eu să predic la 10.000 de oameni aici? Spuneți dumneavoastră. Sigur că nu poate spune nimeni. Internetul este bun dacă ne propunem să-l folosim cu înțelepciune și să înțelegem că este o unealtă care ne ajută să ajungem în casele oamenilor care sunt încuiate pentru noi, dar deschise pentru televizor, pentru internet și pentru tot felul de platforme online. Toți oamenii intră pe Facebook. Dacă pui un titlu interesant la o predicuță și nu-i prea lungă, că oamenii astăzi nu mai au răbdare, trebuie să o faci cam de 4-5 minute. Așa, să condensezi, să înghesui, să înghesui, să înghesui până când pur și simplu stă să crape. Și îi pui și un titlu așa care agață, dintr-o dată omul nu știe, e religioasă, nu e religioasă și până își dă seama a citit-o. Și nimic din ce citești nu poți să uiți. O poză care ai făcut-o, ai văzut-o acum 20 de ani și în următorii 30 de ani, dacă mai trăiești, să știi că ea rămâne aici. Din capul nostru nu pleacă nimic. Numai că noi avem trei etaje ale ceea ce se numește cap. Minte. Primul etaj, unde există lumina aprinsă, deci vedem ce e acolo, e zona conștientă. Mai dedesubt, lumina e stinsă, e beznă, aia se numește subconștientă. Și mai jos, cel mai jos, tot beznă, este inconștient. Dar sunt acolo. Nu vreau să explic, deși ar fi fost un pic necesar, dar nu ăsta este scopul meu, așa că mă mut. Să zidească spiritual biserica. Tot ce se întâmplă aici pe scena asta și nu numai aici, trebuie să zidească spiritual. Dar asta nu înseamnă că mustrarea, disciplinarea, certarea nu sunt necesare. Ba da, toate până la urmă zidesc biserica. Eu mă refer aici la competență și incompetență. Nu mă refer la a lăuda sau a critica. Că și una și alta e necesară. Că dacă cineva face o treabă bună și îl bați pe umăr, Sigur că e timpul să-i arăți treaba asta. Iar dacă umblă cu... Sigur că îi mici de două, trei ori degetul, că ideea nu e să-l sperii, ci să-i spui, bă, nu poți să te duci așa aici, că aici nu suntem la prăvălie, suntem la biserică. Ei, noi transmitem un mesaj, iar mesajul acesta, el trebuie să zidească. Tot timpul trebuie să fim mai aproape de Dumnezeu, mai bun decât ieri și mai răi decât mâine. Atunci când vorbim despre scop, trebuie să menționăm faptul că scopul slujitorului are legătură cu chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Care este scopul meu? Scopul meu atârnă de chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Ce chemare mi-a făcut mie Dumnezeu? Care ar putea să fie scopul meu în seara asta aici? Să fac pe păstorul senior al bisericii? Sunt eu chemat să fiu păstorul senior al bisericii Grace? Nu! Cum ar fi să încep să manifest scopul ăsta aici? Să mă apuc să fac anunțuri, să vă spun că mâine la biserică o să rămână, o să facem o întâlnire după una înainte. Ce ați zice de mine? Bă, dar ce cu fratele Luigi? Se trezește la Betania, la Chicago? Nu are legătură cu chemarea mea. Nu m-a chemat pe mine Dumnezeu să fac lucrul acesta aici, deci eu nu am scopul ăsta. Întotdeauna scopul pe care un slujitor îl are este direct proporțional cu chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat-o. Eu sunt un musafir. Eu am fost chemat să spun câteva cuvinte în contextul unui seminar și numai asta este chemarea mea și de aceea scopul meu este același cu chemarea pe care o am în zilele acestea când stau aici. Când nu știm ce chemare avem, scopurile noastre vor încurca pe mulți oameni. Ori prin omitere, ori prin comitere. Dar și una și alta tot acolo ajunge. În loc să zidească biserica, o încurcă. Uitați ce spune Petru. Sunt aici două lucruri pe care vreau să-l remarc. Pavel spune, iertați-mă, Petru. Petru spune următorul lucru. Ca niște buni ispravnici, nu ca niște ispravnici, că ispravnici sunt de multe feluri. Zice, numai ăia buni. Ca niște buni ispravnici, fiecare dintre voi să slujească altora după ce? După darul care i-a fost dat. Uitați, eu printre daruri, permiteți-mi să spun la instrumentul ăsta că e unul dintre darurile pe care le folosesc în această seară. Ei, am avut aseară unul care era al meu, ăsta e al bisericii. De data asta al bisericii e mai bun decât al meu. Al meu nu bătea până acolo. Ăsta e mai performant și bate. Ei, Biblia zice așa, să slujești după darul pe care îl ai. Ce ar fi fost să vă țin aseară cu ăla să nu se întâmple nimic? Noastră o oră și cât am predicat eu aseară, să mă vedeți că tot apăs pe buzdâcul ăla și pe ciubucul ăla, pe butonul ăla și nu se întâmpla nimic. Biblia spune așa, slujește după darul pe care îl ai. Ce dar ai? Păi am darul să. Ei, acolo du-te și acolo lucrează. Și încă un element. Slujește, uitați-vă mai jos la al doilea cuvânt cu bold. Slujește după puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Dumneavoastră știți că unora Dumnezeu le dă puterea la galon, altora le dă la sticluță din aia cu care o iei în buzunar. Dom'le, bunica ar fi zis, vezi-ți lungul nasului. Înțelegeți expresia, nu? Ideea din spatele cuvântului. Vezi ce dar și ce putere ți-a dat Dumnezeu și stai în banca ta, că așa de bine îți stă, așa de bine îți stă, nu ieși în decor de dragul atenției, e ridicol la vârsta asta și în locul ăsta. Nu ieși în decor de dragul importanței, că vrei să pari important. Asta nu e un loc deloc unde vrei să pari important, că locul e ocupat de Isus. El e important aici, nu putem fi noi. Întotdeauna gândește-te când vrei să spui ceva. Am eu dar în zona asta? Revin la exemplu pe care vi-l tot dau și tot pedalez pe asta, probabil că vă plictisesc. Cu nedarul meu de cântat. Ultimul lucru pe care aș putea să-l fac în biserică e să cânt. Sigur că probabil că reușesc, dar o să râdeți, o să plecați, o să așteptați să termin. Pentru că nu merge, nu știu de ce nu merge, dar nu merge. Dacă aș cânta cu inima, ar merge mai bine. Dacă cânt cu aici și aici, nu știu ce s-a întâmplat. Ei, întotdeauna întreabă-te, am dar în zona asta? E și o chestie de... Am putere în zona asta? Pot să duc? Mă pune să mut ăsta. Uitați ce simplu mi-e să-l mut. Dar dacă mă pune să mut asta, nu știu, acum 10 ani nu mutam mai ușor. Nu prea pot, că e cam greuță. Ei, nu face un lucru dacă n-ai puterea spirituală necesară, că nu e asta, e putere spirituală, puterea credinței, puterea harului, puterea chemării. Nu, de ce să te oprească altul să te faci de rușine, când te poți opri singur și treci un domn? Că cei mai domni oameni sunt pocăiți, în sensul că sunt finuți, delicați, cu bun simț, cu simțul măsurii, echilibrați. Dacă nici ei nu sunt așa, să știți că următoarea categorie sunt îngerii. Aș vrea să vorbesc un pic despre complexitatea slujirii și din complexitatea slujirii o să surprind ceva anume. Vreau să spun că slujirea, adică, repet, din nou fac o paranteză, repet ce spuneam aseară, slujire înseamnă conducere, conducere înseamnă slujire. În biserică, slujirea e metoda prin care conducem și conducerea e metoda prin care slujim. Ce fac eu acum, conduc sau slujesc? Slujesc, dar de fapt vă influențez pe dumneavoastră. Asta înseamnă că există o formă de conducere, pentru că influență înseamnă conducere. Între astea două e semnul egal, sunt sinonime. Ei, de aceea, conducătorii, slujitorii trebuie să fie un anumit tip de oameni, pentru ca ei să influențeze bine și înspre bine. Uitați-vă puțin aici. Nu există predestinare în mântuire, dar există predestinare în slujire. Știu că am făcut o afirmație care poate fi acceptată sau nu, pentru că de câteva, de multe sute de ani, sunt o categorie de oameni care spun că cred în predestinare, adică Dumnezeu te-a predestinat să fii mântuit și indiferent ce faci, vei fi. Și nu se poate pierde mântuirea, indiferent ce îi faci, până la urmă Dumnezeu își atinge scopul că te obligă. Sunt alții, Biserica Pentecostală de pildă, care crede că nu există predestinare în mântuire. Mântuirea e oferită tuturor oamenilor, cine se pocăiește și crede, este mântuit, cine nu, nu. Iar mântuirea se poate pierde după cum se poate câștiga. Ei bine, eu cred în treaba asta, de aceea dau un exemplu în ideea aceasta. Nu există predestinare în mântuire, dar există predestinare în slujire. Uitați ce vreau să spun. El a dat pe unii apostoli, dar de ce nu i-a dat pe toți? Dacă nu sunt apostol, păi dacă Dumnezeu nu m-a făcut, nu pot fi. El i-a dat pe unii proroci. Dar dacă nu-ți dă, ce o să faci? Sigur că poți, dar cumva să faci așa ceva. Te rog frumos să ai grijă de propriul suflet, să nu cumva să te apuci să faci pe prorocul. Pe unii a dat evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Iată dar cum Dumnezeu a spus, oamenii ăștia doi, numai ăștia doi vor face treaba asta. Înseamnă predestinare? Da, înseamnă predestinare. Hai să ne mutăm la următorul verset, pasaj din Romani. Cine este chemat la o slujbă? Care e slujba la care sunt eu chemat? De ce depinde ea ca să o pot face? De darul pe care Dumnezeu mi l-a dat, pentru că în zona aia, la chemarea aia mea, am un dar care mă face să fac bine ceea ce fac. Și putere, energie, resurse, inspirație, călăuzire. Mai am un verset, de fapt un pasaj, ăsta este puternic. Uitați, am încercat să fac o culoare diferită ca să fim puțin mai dinamici. Eu te pusesem deoparte. Imaginați-vă dacă ar fi punct aici, dar nu-i punct. Și pentru faptul că nu-i punct, lămurește pentru ce? Și zice ca să te fac proroc. E predestinare, dacă l-a pus deoparte să fie proroc. Știți câți ani avea aici? Era un copil. Iată, dar în timp ce era copil, i-a spus tu vei fi proroc. Păi sunt prea tânăr, vezi de treabă. Am spus că vei fi și vei fi. Asta se numește predestinare. Există predestinare pentru că Dumnezeu pune în noi dar, putere, adică resurse. În sensul ăsta eu spun că este predestinare. Ei, tocmai dacă nu ai darul și puterea, cum o să te ridici să faci o slujbă unde e nevoie de un anumit dar și e nevoie de o anumită putere spirituală? Dacă n-ai astea, eu te întreb, ce cauți aici? Ce o să faci? Înțelegeți? Biserica, în general, este un loc unde, sau contextul ăsta e dominat de dragoste. Nu avem așa, păstorul nu are pușcă, nu are baston, nici pistol de la să te curenteze. Totul se bazează pe omenie. De aceea, când aici nu este un neom, ăla foarte mult rău face. Pentru că noi nu suntem pregătiți să lucrăm cu neoameni, cu scandalagii, cu biserica. Nu e zona unde un astfel de om, noi devenim victime pentru omul ăla. În zona asta se lucrează în numele lui Iisus. În zona asta se lucrează din dragoste. În zona asta se lucrează cu scopul păcii și al unității. În zona asta se lucrează cu iartă-l. În zona asta este o mare finețe care ține de omenia omului. Dar dacă nu-i om, vai, vai, ăsta are aici un loc să omoare o grămadă. De aceea trebuie să ajungem la această finețe a harului pe care ne-l oferă Dumnezeu, să fim frați. Observați, noi suntem diferiți, vârstă, pregătire, stare materială, școli, treburi, experiență, dar noi suntem toți frați. Aici unul singur e mai mare, este Dumnezeu, este Iisus Hristos. De aceea această frăție, nu mă refer la autoritatea pe care o are cineva să fie păstor senior, asistent, dirijor și așa mai departe. Nu mă refer aici la asta, ci mă refer la statutul spiritual. Spuneam și aseară faptul că sunt oameni care, trei categorii de oameni în legătură cu slujirea. Unii care sunt născuți să fie lideri, au fost dotați cu darurile pentru a fi lider bun și au fost dotați cu măsura de putere ca să aibă demaraj. Alții pot deveni cu multă mentorare și niciodată nu vor atinge excelența, dar vor fi mulțumitori, în sensul mulțumitori de buni. Alții însă nu pot fi deloc lideri. Dacă totuși se strecoară pe ușa care a rămas crăpată și devin lideri într-o anumită împrejurare, într-o zonă de vid, nu numai că nu vor face bine, vor face mult rău. Nu că vrea să facă rău, dar nu-l duce motorul. Că nu i s-a dat ce are nevoie ca să-și facă geabul. Dacă pe mine mă pune să fac acum ceva electric aici, nu cred că reușesc, deși în cap un pic de idee am că trebuie să trag niște fire printr-o țeavă, la fiecare intersecție trebuie să pun o priză, un întrerupător sau nu mai știu ce, dar mai mult de atâta nu știu să fac. Numai imaginați-vă că numai o minune a lui Dumnezeu face ca eu să termin o instalație electrică și să funcționeze. Ori nu știu ce interes are Dumnezeu să aducă o minune pentru ca eu să fac ce n-am fost chemat să fac. Ce rost are Dumnezeu să susțină? Hai să nu spun ce. Oamenii care nu pot fi slujitori, ori sunt naivi, ori încă nu se cunosc pe ei, ori nu-și dau seama de ce este nevoie, ori sunt îndrăzneți. Spun doar atât, îndrăzneți, ca nu cumva cuvintele să fie prea grele, că ce spun trebuie să spun adevărul, dar cum spun, adică felul în care mă exprim, trebuie să fie unul politicos și respectos. Noi suntem în casa Domnului și vorbim în numele Domnului. E bine, în general, oamenii care nu pot fi slujitori sunt oameni care se descalifică în primul rând prin caracterul lor, apoi se descalifică prin lipsa de viziune, n-au habar, nu știu încotro e nordul, nu știu. Sau se descalifică prin absența abilităților. Deci nu rămâne nimic în urmă. Ei, gândiți-vă la câteva idei, la câteva titluri. Oamenii ăștia întotdeauna sunt cei mai deștepți oameni. Ce vreau să spun este că genul acesta de om are părerea despre el că știe tot. El așa crede despre el. Dacă lui dai dreptul să dea o declarație, spun, eu sunt cel mai bun, eu știi să faci electrică? Da. Știi să conduci un avion? Da. Știi să mergi și înainte și înapoi? Da. Deci Dumnezeu știe pe toate. Feriți-vă de oamenii care le știu pe toate. În general, oamenii care le știu pe toate nu știu să facă nimic bine. M-am întâlnit cu un om care mi-a spus că e medic. Și dintr-o dată am ridicat nivelul de admirație. Dom'le, când un om e medic, omul ăsta a făcut o grămadă mare de școală și încă mai face. Și l-am privit cu respect. Și eu m-am gândit, mi se pare, de câteva ori când eram copil să ajung medic, dar n-a fost de mintea mea, nu mă duce pentru așa ceva. Și până la urmă am ajuns să-mi spună că el e doctor de picioare. Ok. Până la urmă a intrat în detalii și mi-a spus că e de picioare, dar e de călcâi, domnule. Adică el e doctor, permiteți-mi, vă rog să-mi iertați gestul, de colțul ăsta de aici. Adică asta, treaba asta. Bă, frate. Păi și eu-s domne doctor de călcâi. Ce trebuie să știi pentru un amărât de călcâi? N-are ficat, n-are... Ce? Nu? Asta înseamnă specialist. Nu poți să fii specialist pe tot corpul, fraților, asta se numește generalist. Când ești de tot corpul, e generalist, adică știi cât un pic din toate și nimic bine. Că el te localizează, unde te doare în partea asta, aici este fierea, pancreasul, ficatul, apendicul și încă alte câteva lucruri și te trimite la aceștia care sunt specialiști pentru colțul ăsta, pentru suburbia asta. Ei, nu poți să fii specialist generalist. Ori ești generalist, ori specialist. Când ești generalist, ești generalist pentru multe, când ești specialist, ești cu binoclu. Ei, asta este ideea. Să crezi că ești cea mai calificată persoană. Și dacă cred alții e bine, dacă crede cel în cauză, atunci este cât se poate de rău. Ce vreau să spun este că genul ăsta de oameni, să știți că un om periculos la care îi dai și putere, adică îi dai pușcă, n-ar fi bine să îi dai pușcă. Pentru că dă semne că s-ar putea să facă multe prostii cu ea. Dacă n-are pușcă, îți dă un pumn, îți dă o palmă, mă gândesc să scapi. Dar dacă are pușcă și o îndreaptă spre dumneata, șansele să scapi sunt foarte mici. Am mai scris aici că oameni de genul ăsta au o părere foarte înaltă despre sine, adică le lipsește modestia, un lucru care la un slujitor este ca aerul. Modestia pentru un slujitor este indispensabilă. Un slujitor trebuie să fie un om modest. El poate să fie deștept, dar mă gândesc că trebuie să fie. Trebuie să fie pregătit, trebuie să aibă experiență, trebuie să aibă călăuzirea lui Dumnezeu, dar el să nu știe că le are. Când află, vă spuneam aseară cum e cu săracul și cu bogatul. Apoi, totul este pentru el și despre el. Totul este despre el și pentru el. Cuvântul el este idolul timpului. Nu-i bine. Dumneavoastră vă aduceți aminte ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre folosul altora. Frații mei, dacă în seara asta singurul care se zidește sunt eu, că m-a schemat aici deșteptul de mine, atunci sunt pe un drum foarte greșit. Dacă vă zidiți și dumneavoastră mai mult sau mai puțin, atunci există un pic de câștig. Scopul slujirii noastre, indiferent ce slujire este, este să fie învățat, ridicat, mângâiat, încurajat, chiar mustrat poporul lui Dumnezeu, în funcție de situație, bineînțeles, nu la plezneală, iertați-mi expresia. Apoi, liderul extremelor, aș vrea să vi-l dau exemplu pe Petru. Aduceți-vă aminte că Petru, Matei capitolul 16, voi cine credeți? Ăia zic ce zic, ăia cred ce cred, dar voi ce credeți? Și se ridică Petru, el era colericul grupului, adică vorbărețul grupului, iuțimea grupului. Și spune, tu ești fiul lui Dumnezeu, lui celui prea înalt. Și Hristos îl apreciază și spune, ferice de tine, ferice de tine pentru că nu firea ți-a descoperit și Domnul ți-a descoperit. Ăsta este versetele 16 și 17. Însă uitați-vă aici, în următoarea etapă, cea de-a doua, Petru eșuează inexplicabil și în versetele 22 și 23, adică 6-7 versete mai târziu, el face o altă afirmație, de data asta să te ferească Dumnezeu, și Hristos reacționează făcând o altă afirmație și de data asta îi spune, înapoi a mea Satană. Na, nu i-a spus ca Satane, ci i-a spus înapoi a mea Satană. Să-i spui unuia dintre cel mai proeminent apostol lucrul ăsta, înseamnă să o facă baltă. Observați că și apostolii greșesc. Ei nu trăiesc în greșeală, dar uneori greșesc. Numai oamenii morți nu mai greșesc, că nu mai poate să facă nici bine, nici rău. Apoi mândria poate fi o altă problemă la slujitori. O celebră afirmație care se referă în principiu la pastor, dar la oricine are o notă, o măsură de proeminență între frați, spune că sunt trei păcate cardinale. Eu cred în treaba asta, deși e doar o spusă, nu există în Biblie ideea asta. Spune că păcatul mândriei, păcatul banilor și păcatul, vă rog frumos să mă iertați, păcatul femeilor sau păcatele sexuale sunt cele mai mari trei păcate pentru bărbați. Eu nu cred că sunt numai pentru bărbați, dar pentru oricine manifestă proeminență și iese în evidență ca o persoană puțin mai importantă, vorbesc acum așa, într-o manieră firească. Dar dincolo de asta, mândria este unul dintre păcatele acestea. Am ținut odată o predică și am vorbit de Iov și ideea principală a fost următoarea. Când i-a fost mai greu lui Iov? Când a fost bogat sau când a fost sărac? Ce e mai greu de gestionat? Bogăția sau sărăcia? Când ai responsabilități mai multe? Când ești bogat sau când ești sărac? Când ești sărac, ești tentat să disprețuiești. Când ești bogat, nu. Când ești sărac, ești tentat să invidiezi. Când ești bogat, ești tentat să disprețuiești. Oricum, când ești bogat, ai mai multe responsabilități. Că ai și ce gestiona. Când gestionezi sărăcia, e ușor de gestionat. Dar când gestionezi bogăția, frate, trebuie să o împarți după planul lui Dumnezeu. Când ești bogat 10%, înseamnă multicel. De fapt, tot atât înseamnă și la omul sărac și la omul bogat, că 10% e același lucru. Numai cotizația e nedreaptă. Că cotizația e la tot și pentru bogat și pentru sărac. Cât înseamnă $100 pentru un om bogat? Dar pentru un sărac, aoleo, îl înțeapă inima. Dar partea Domnului, 10% dintr-un dolar și 10% dintr-o sută de mii de dolari, înseamnă același lucru. 10%. Dumnezeu întotdeauna e cinstit, drept și minunat de deștept. Noi oamenii suntem cum știți dumneavoastră că suntem. Lăsați-mă să spun trei lucruri despre mândrie în intenția de metodă de autoidentificare. Adică eu vreau în seara asta, adică ascult predica și zic, mă, eu o-i fi mândru? Că să știți că din punctul meu de vedere eu sunt smerit. Sunt smerit, deștept, sunt băiat de calitate. Toată lumea crede asta despre el, că știți cum, când credem că nu mai suntem așa, ne schimbăm. Dar atâta timp cât nu ne schimbăm, credem că suntem bine. Ei, vă propun trei idei care sunt un fel de test. Toți suntem în perioada testării acum. Vi se ridică părul când auziți de teste și mie la fel, mai ales dacă călătoriți mai mult. Primul e testul proeminenței. Cum reacționăm atunci când altul este mai bun decât noi? Există cineva mai bun decât noi? Câteodată da. Dacă te înțeapă inima când vezi pe cineva mai bun decât dumneata, atunci să știi că e acolo, e în buzunar. E la purtător. Dacă zici Dumnezeu să te binecuvinteze, slavă Domnului că mai are și alți lucrători care să lucreze la seceriș, să terminăm odată. Dar dacă te înțeapă inima și nu mai ai chef de mâncare când te întorci acasă, nu este deloc bine. Testul sincerității. Avem puterea să admitem propriile defecte și slăbiciuni? Avem această putere? Să spunem da, recunosc, eu în zona asta o să mă trag puțin înapoi, să las spațiu pentru alții care au fost dotați de Dumnezeu cu ceea ce n-am fost eu, după cum eu sunt dotat cu ceea ce n-au fost ei. Asta e o chestiune de sinceritate, de demnitate. Și încă un lucru este testul criticii. Reacționăm justificându-ne, judecata, critica și invidia? Am întâlnit oameni care au vorbit urât în raport cu o persoană și l-am întrebat de ce ai vorbit urât. Zice, el a vorbit urât primul. Eu nu te-am întrebat cine a vorbit urât primul. Eu te-am întrebat pe tine al doilea de ce ai vorbit urât. Și el îmi pune aceeași întrebare, zici că e un casetofon, pentru că el a vorbit primul. Și dacă el vorbește primul, tu ți-ai programat să fii al doilea? Dacă el n-are prea mult, tu ești tot ca el? Dom'le, oamenii încearcă să se justifice că nu el a dat primul, el a dat al doilea și când dai al doilea e voie. Adică dacă unul îți dă o palmă, ăla face rău, dar dacă tu i-o dai înapoi, tu nu mai faci rău, că tu ești nevinovat, că doar el a dat primul. Oameni buni, asta pentru generația noastră este ridiculă și jenantă. Orică dai primul, orică dai al doilea, e la fel, oameni buni. Pe mine nu mă obligă nimeni să-i dau înapoi nimic, eu hotărăsc dacă dau sau nu dau. La o intersecție când cineva înjură, eu hotărăsc dacă înjur înapoi sau dacă tac. Nu ăla, ăla se controlează pe el și deja s-a controlat, că a spus-o. Acum a sărit pisica pe mine, o să o spun și eu sau eu o să mă comport altfel? Știți cum mă voi comporta? Câtă minte am. Câtă minte am și cât de duhovnicesc sunt. De ce trebuie să hotărască alții cum mă comport eu? Nu eu mă controlez pe mine? Ba da, și atunci de ce spun că din cauza lui ăla? Păi ăla mă conduce pe mine, nu mă conduc eu? E de-a dreptul copilărește să încercăm la vârsta noastră să ne scuzăm în maniera asta. Ar trebui să spunem altfel. Nu sunt suficient de pocăit. M-am întâlnit cu unul care m-a înjurat. Eu-s la fel ca el, dacă nu mai rău, că ăla nu merge la biserică și l-am înjurat și eu. Așa da, și apoi poți să spui, te rog să mă ierți pentru că am avut un moment de slăbiciune. Dar să încerci să rămâi și cu cascheta de capitan și să mai fii și ca un sergent, iartă-mă. Omenia e foarte importantă. Când recunoaștem, nu pierdem niciodată. Când suntem realiști și sinceri, nu pierdem niciodată, câștigăm admirația comunității. Dar când umblăm cu proptele ca să ne susținem nu știu ce, nu facem nimic. Asta este testul criticii, cel de-al treilea, un fel de cel de-al treilea test care ajută într-o mare măsură să ne putem identifica pe noi. Că dacă ne spune soția sau altcineva, mai ales un străin, ne doare foarte tare și ne e greu să acceptăm. Dacă vorbim despre defecte ale oamenilor care ar vrea, își propun, simt să devină slujitori într-o formă sau alta, un alt defect care contribuie la descalificarea este egoismul. Dicționarul explicativ al limbii române spune că e atitudinea de exagerată preocupare pentru propria persoană și pentru interesele personale, în timp ce ne socotește în mod desăvârșit interesele altor persoane. Asta se numește egoism. Eu, punct. Asta este egoism. Hristos a spus voi, punct. Hristos a murit pentru noi. Gelozia. Aduceți-vă aminte că niște oameni proroceau și cineva din anturajul lui Moise, care probabil că stătea pe lângă el să se întâmple ceva, spune: Domnule Moise, ăștia prorocesc, ăștia n-au lainsăsc, tu te și oprește-i. Și Moise spune altceva. Nu știu sigur dacă acolo a fost gelozie sau nu, dar am ales versetul ăsta asumându-mi că a fost cel puțin și gelozie acolo, dacă nu gelozie pură, de aceea vi l-am dat ca exemplu ca să pun în evidență că ne-ar place ca cei care fac lucrurile mai bine să nu poată să le facă, pentru că în moment... Permiteți-mi să fac o paranteză și să vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce vreau să vă spun. Eu cum sunt, înalt sau mărunt? Acum, dacă vă uitați la mine, eu cum sunt, înalt sau mărunt? Știți care e răspunsul corect? Frate Luigi, în comparație cu cine sau cu ce? Pentru că dacă mă puneți în comparație cu cineva mai mărunt decât mine, sunt și oameni mai mărunți decât mine, nu sunt mulți, dar sunt. Atunci eu sunt înalt. Dacă mă puneți în comparație cu cineva care e la același nivel, atunci sunt egal. Dacă mă puneți în comparație cu alți oameni, sunt mărunt. Ei, vedeți, depinde cu cine te compari. Tot la fel este și cu aspectul acesta. Încă ceva, popularitatea. Și aici am ales exemplul acesta pe care îl spune Domnul Iisus Hristos și ideea este că ne place când oamenii ne vorbesc de bine. Acum, sigur că uneori predicatorii au tendința să ducă la ridicol un exemplu pentru a părea cât mai spiritual. Eu nu vreau să spun că ar trebui să ne pară rău când cineva ne apreciază. Nu. Pe mine puteți să mă apreciați că eu nu fac parte din oamenii care nici care se fudulesc, cel puțin așa cred, dar s-ar putea să mă fudulesc. Am o grămadă de slăbiciuni și asta ar mai fi doar una în plus. Dar să nu credeți că e cineva care nu-i prinde bine un compliment, dar să fie un compliment realist și legat de un fapt concret. Adică dacă cineva, ce să zic, poate mi-a deschis ușa sau poate exemplul ăsta nu-i frumos, că nu sunt eu, nu știu cine să-mi deschidă ușa, n-am un exemplu mai bun. Atunci, sigur că eu remarc lucrul ăsta și încerc să-l recompensez pe om, îi adresez un zâmbet discret, îi spun mulțumesc frumos. Omul simte că i-am dat înapoi ceva. Nu i-am dat ce mi-a dat el, dar i-am dat ce am avut. Asta este uman, e necesar. Toată lumea se bucură de un compliment, dar aici nu e vorba de compliment. Aici este vorba de a trăi pentru complimente și de a face tot ce faci pentru complimente, nu pentru răsplata veșnică. La aspectul ăsta m-am referit eu atunci când am numit o popularitate. Mai am aici încă un lucru, infailibilitate. Infailibil înseamnă fără greșeală. Dumneavoastră, nu știu dacă ați întâlnit oameni care par fără greșeală. Eu am Cunosc o situație în care o persoană care s-a botezat în tinerețe, acum era bătrân, spunea că de când s-a botezat până acum el n-a mai făcut niciun păcat. Atât de tare mi s-a amărât sufletul de faptul că și-a permis să spună o gogomonie atât de mare, pentru că omul ăsta era cu picioarele în sus și cu capul în jos. Cum poți să faci afirmația asta, mă omule? Tu n-ai nicio idee despre ce se întâmplă cu tine, tu nu știi ce l-a păcat. Deci tu ai botezat acum 48 de ani și tu spui că în ultimii 48 de ani tu n-ai mai păcătuit? Dumnezeul lui Israel, cum e posibil să spui treaba asta? Să minți conștient în legătură cu lucrurile astea? Să nu fii conștient de ce-i cu tine? Să impresionezi? Ce vrei să faci? Dumneavoastră știți că nu oamenii de afară sunt ipocriți. Oamenii de afară se laudă câte bere au băut, câte aventuri au avut. Ăia se laudă cu treburile astea. Noi avem tendința să fim ipocriți pentru că noi avem un standard care ni l-am asumat și unde nu-l putem acoperi, aruncăm cu chestia aia. Dumnezeu să aibă milă de noi. Indispensabilitatea. Asta este din nou o altă tendință nepotrivită pentru un slujitor, să crezi că numai tu poți să faci lucrurile ăla. Oricât ai fi de calificat, foarte mulți oameni pot să facă lucrurile ăla. Eu într-o zi o să mor. Credeți dumneavoastră că Biserica Betania din Chicago o să moară? Da, de unde? Își va aduce un om care va avea un alt păstor, adică își va aduce un alt păstor care va fi cel puțin la fel ca mine. Cel puțin la fel ca mine. Pentru care de unde? Dar să crezi că ești de neînlocuit este jenant, dar e mai mult decât jenant. Părerea asta atât de înaltă despre tine nu este bună nici dacă e adevărat. Poți să fii super dotat, super inteligent, super calificat, undeva există un naș. Competiția. Saul și David. Saul a vrut să-l omoare, David a putut și n-a făcut-o. Dacă David se simțea în competiție cu Saul, îi tăia nu colțul hainei, îi tăia colțul capului. Dar el n-a avut nicio problemă cu Saul. Iosif și frații lui, nu Iosif i-a vândut pe ei. Când i-a prins în mână, putea să-i nimicească, dar aduceți-vă aminte ce răspuns a dat. Zici că e naiv, zici că e din ăsta care nu prea-l duce mintea. Zice, bine ați făcut că m-ați vândut, că uite, că m-ați vândut, Dumnezeu a avut un plan cu mine, am ajuns aici al doilea după faraon, pot să-mi ajut familia, ridic seminția. Te uiți la el și zici, mă, săracul de tine. Dar el gândea duhovnicește. Ce explicație a avut el pentru o atitudine mizerabilă a fraților lui? Dacă așa am putea toți să ne scoatem frații de unde au căzut prin atitudinile lor urâte. Ce bine ar fi, da? Câteodată nu putem. Nepăsarea, experiența lui Osea. Am vrut să vă spun experiența asta, poate o să o spun în încheiere sau poate nu o să o mai spun deloc. Experiența lui Osea este una extraordinară. Osea a fost un slujitor nepăsător, iresponsabil. Nu chiar iresponsabil, e cam mult, e violent să spui iresponsabil, dar a fost un om nepăsător. Dumnezeu l-a trimis să aducă un mesaj plângând, dar de fapt nu la propriu, dar să-l ducă cu inimă. Dar el n-a simțit durerea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a chemat, l-a trimis din nou și mai apoi a spus, nu te mai duce, că în paranteză te cam duci degeaba, mai bine însoară-te. Dar fii atent, te însori cu o curvă, iertați-mi expresia, te însori cu o prostituată. Probabil că trebuia în introducere, n-am avut de gând să spun, totuși o să spun. Deci, Osea e chemat de Dumnezeu să se ducă la popor și să spună următorul lucru. Dumnezeu se vede ca și când ar fi bărbatul poporului, iar poporul e văzut ca și cum ar fi soția lui Dumnezeu, dar e o metaforă. Vrea să vorbească despre legătura strânsă dintre Dumnezeu și popor, cum e între un bărbat și soția lui. Și Dumnezeu în Vechiul Testament de multe ori se pune în poziția asta de bărbatul tău și de multe ori zice un fel de soție, de nevastă și Osea este trimis la nevastă. Și omul ăsta se duce fără să înțeleagă cum este Dumnezeu. soțul poporului și cum este poporul soția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl cheamă și încearcă să explice cât de gelos este el. Dar omul ăsta nu înțelege nimic. Și atunci Dumnezeu îi spune, du-te și te însoară cu prostituată. Se duce, se însoară cu ea, o face nevasta lui, se încarcă cu rușinea ei, ea face un copil și nu trece mult și iar pleacă la intersecție, de unde a luat-o. Și Osea să îi se oprească inima. Bă, dar asta n-are minte. De ce îi trebuie intersecție când are casă, are bărbat, are protecție, are onoare? Și zice, o strâng de gât. Și Dumnezeu îi spune, du-te și cheamă înapoi acasă. Și o cheamă înapoi acasă. Și mai trece ceva timp și se duce, după ce mai face un copil, se duce din nou la intersecție. Și Osea spune, s-a terminat. S-a terminat, nu mai pot să o primesc. Și Dumnezeu spune, primește-o din nou. Și apoi îi spune, acum ai și tu la fel ca mine experiența de soț trădat. Am vrut să te aduc aici ca să mă poți înțelege. Du-te acum la popor și predică despre fidelitate față de Dumnezeu. Acum când ești tu trădat ca soț, o să știi ce să spui poporului care m-a trădat pe mine ca soț. Acum când o soție pe care ai scos-o din Egipt, mă refer la popor, un popor de sclavi, l-ai civilizat, l-ai alfabetizat, l-ai protejat prin minuni și i-ai dat o țară, te-ai încărcat cu rușinea lor și i-ai făcut cap în timp ce erau coadă și te vând pe orice idol al etniilor din jur. Un Dumnezeu trădat de un popor pervers, un popor vulgar și un popor curvar. Era vorba despre o curvie spirituală între Dumnezeu și popor, dar între Osea și soția lui a fost vorba despre o curvie reală. Dumnezeu l-a băgat pe Osea în experiența lui. Acum când a mers la popor să vorbească de fidelitate, a început să predice plângând, pentru că era în aceeași situație ca Dumnezeu. Nu s-a mai dus vorbind din vârful limbii cu mintea în altă parte și cu telefonul uitându-se ce se mai întâmplă pe Facebook. Inima lui era acolo pentru că se identifica cu Dumnezeu prin același fenomen al geloziei. Acum l-a înțeles pe Dumnezeu. Nu mai poți să fii delăsător atunci când îți aduce aminte cât bine a făcut Dumnezeu. Nu mai poți să fii nepăsător. Pe dumneavoastră nu vă va impresiona niciodată cuvintele mele dacă simțiți că eu nu le cred și le rostesc așa ca un specialist în vârful limbii. Dacă pe mine mă vedeți marcat de ce spun, dacă mă vedeți că trăiesc, că pornesc din sufletul meu treburile astea, atunci începe să vă atingă inima mesajul. Asta este păsarea și nepăsarea, interesul sau indiferența. Îl simți pe Dumnezeu, îi simți durerea. Te doare că a rămas singur în timp ce dă să mănânce la 7 miliarde de oameni și dumneata ești unul dintre ei și predici la unii dintre ei? Îți plânge inima. Aici apare divinitatea în umanitate. De idei transmise sunt filozofi destui, mai educați decât noi. Aș vrea să trecem la o altă idee. Aici aș vrea să vorbesc puțin de faptul că un slujitor, spuneam aseară, repet acum, un slujitor trebuie să aibă o reputație bună. Reputația îl califică în fața comunității, în fața societății. Puțini oameni ne cunosc pe noi în mod personal. Puțini oameni ne cunosc. Ne cunoaște soția, mama, tata, soția, copiii, prietenii foarte apropiați și dintr-o dată se creează alt cerc. Familia restrânsă este un cerc, apoi familia lărgită, apoi prieteni, apoi frații de la adunare, apoi colegi, apoi vecinii, apoi dușmani. Și noi suntem în centru, într-un punct. Ei bine, în afară de familia restrânsă, oamenii nu ne cunosc pe noi, oamenii cunosc despre noi. Asta se numește reputație. Soția mea n-are nevoie de să știe reputația mea, ea mă știe pe mine. Pentru că mâncăm împreună, dormim împreună, suntem împreună tot timpul, de 38 de ani. Dar marele public care mă cunoaște pe mine și dacă mă întâlnesc, spun, da, ăsta e fratele Luigi și eu spun, ăsta e fratele cutare, ei țin cont de ce se aude despre mine. Ei nu știu dacă e adevărat, dacă nu e adevărat, care a fost contextul, dacă e adevărat, că poate fi adevărat un lucru, dar când cineva explică și partea cealaltă cum s-a ajuns acolo, să știți cum se numește circumstanța atenuantă, adică atenuează gravitatea și vinovăția. Ei, toate lucrurile astea au importanță, însă noi suntem prea grăbiți ca să mai avem timp să judecăm, să evaluăm, să gândim și lucrul acesta este destul de rău, pentru că îi lăsăm pe alții să gândească în locul nostru și facem copy and paste. Începusem să spun că atunci când vorbim de mărturie, ea pleacă de la mărturia personală, adică ce fel de calitate are omul X care face o slujbă în biserică și care reprezintă pe Dumnezeu oamenilor și pe oamenii lui Dumnezeu. Care este viața lui personală? Și aici l-am luat pe Iov, îmi place mult prezentarea asta foarte succintă. Uitați-vă exact ce spuneam ieri, preotul care, profetul care îl reprezintă pe Dumnezeu către oameni, transmitindu-le mesajul, și preotul care îi reprezintă pe oameni în fața lui Dumnezeu, transmițând nevoia de grație, de har, de iertare. Mai întâi, profetul, ce este el, cine este Dumnezeu, și mai apoi preotul. Uitați-vă cum era Iov, fără prihană și curat la suflet. De la 1 la 10, în ce măsură credeți că eu sunt fără prihană? Atât cât mă cunoașteți. De la 1 la 10, în ce măsură credeți că eu sunt curat la suflet? Dacă aș întreba Biserica Betania, care mă cunoaște mai bine, cunoaște și defectele, nu pe toate, și calitățile pe toate, și pe alea care nu le am. Am eu grijă să le știu eu ei pe toți, pe toate. Însă, uitați-vă la partea cealaltă. Ce făcea? Se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Ce ziceți? Vă gândiți la profilul unui slujitor în termenii ăștia? Să fie un om care urmărește puritatea într-un mod real. Doi, să aibă o inimă curată, să nu umble cu, știți dumneavoastră, nu vreau să intru în detalii. Apoi, să se teamă de Dumnezeu. Adică, domne, eu când vorbesc, nu trebuie să fiu conștient doar de oamenii ăștia pe care îi pot plimba un pic, ci conștient de Dumnezeu că El cunoaște, El știe tot, El are miliarde de dovezi în față într-o clipă. Dumnezeu știe mai bine decât mine ceea ce eu spun. Și ultimul lucru, se abate de la rău. E aici un rău, pot să-l fac, dar aleg să nu-l fac. Alții își permit, eu nu. Cu 10 ani în urmă, soția mea a trebuit să moară și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și ea n-a murit, trăiește și astăzi. Ei, lucrul ăsta și încă mii de lucruri mă obligă pe mine, dacă alții își permit, eu să nu-mi permit. Asta nu înseamnă că eu sunt un om sfânt și bun. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că scopul meu este să mă abțin de la rău. Se abate, se abține, alege să nu facă răul. Viața lui de familie. Aici e un titlu de al predicii mele. Cine ne sfințește copiii când se termină petrecerea? Știți ce spune Iov? Îi lăsa să meargă unii la alții, petreceau și la urmă zice, îi chema, se trezea dizi de dimineață și îi sfințea. De ce se terminase dănțălău petrecerea? Și predica mea zicea, cine ne sfințește copiii după ce se termină dănțălău la care au participat? Liderul de tineret sau pastorul? El credeți că se ocupă de treaba asta? În primul rând, nu poate. Noi trebuie să ne ocupăm. Credeți că ne ocupăm? Nu ziceți nimic, dar nimic. Că nu asta e important. Important e ce se petrece acum în mintea noastră. Asta e important. Important e ce se întâmplă în sufletul nostru acum. Și mai important decât toate astea, important este ce ne hotărâm să facem în urma la ce se petrece. Cine ne sfințește copiii când se termină petrecerea la care au fost? Viața socială, omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Cine e cel mai cu vază de aici, din Houston? Nu-mi răspundeți nimic, că nu e întreb, e retorică întrebarea. În primul rând, probabil că nu știți. Dar imaginați-vă că oamenii din generația aceea știau. Iov era cea mai cu vază persoană. Sigur că nu erau așa de mulți oameni ca astăzi. Erau foarte puțini, mai ales pe vremea lui Iov. Am ales aici să spun slujitorilor, să-mi spun mie și altora care îl slujesc pe Dumnezeu și care uneori sunt răniți, poate cu intenție sau fără intenție, uneori sunt dezamăgiți, sunt frustrați, intră în depresie, în anxietate, poate chiar se hotără să nu mai facă nimic. Uitați-vă că Dumnezeu are resurse pentru slujitorii lui atunci când ei nu mai au resurse pentru alții și când nu mai au resurse nici pentru ei. Uitați-vă un pic aici. Dumnezeu îl cheamă, Dumnezeu îl invită să slujească, omul răspunde și apoi Dumnezeu reacționează. Priviți la Moise, Dumnezeu îl cheamă pe Moise, du-te și slujește și el spune, eu nu pot, și Dumnezeu îi spune, eu sunt cu tine. Și Moise nu înțelege aproape nimic. Noi nu putem, vorbeam aseară de invizibilitatea lui Dumnezeu, avem probleme pentru că Dumnezeu e invizibil și pentru noi cine e invizibil nu există. Un lucru vizibil există. Moise aude de la Dumnezeu că este cu el, dar nu e suficient pentru el. Îi trebuie să-i trimită un om vizibil. Și atunci Dumnezeu îi spune, ok, ia-l pe Aaron, ăsta e mai bun decât mine. Și Moise zâmbește și îl ia pe Aaron. Dumnezeu n-a fost suficient, dar Aaron a fost. Îți vine să nu crezi. Și noi suntem la fel. Credem noi în Dumnezeu, dar pentru faptul că nu-l vedem, pentru faptul că nu-l vedem, ne lipsește ceva. Și noi avem 5 percepții senzoriale pe care le folosim și pe care ne bazăm. Văz, auz, miros, pipăi și gust. Nu sunt 5, ele sunt multe, dar astea sunt cele mai de bază. Ei, dar credința e una dintre ele, dar e pentru viața spirituală, însă credința nu are atâta forță pentru noi. De aceea Hristos spunea puțin credincioșilor, nu spune puțin văzătorilor, puțin simțitorilor, puțin auzitorilor, spune puțin credincioșilor. Lăsați-mă să fac o paranteză, pe mine mă unge pe suflet treaba asta. Aduceți-vă aminte de Toma, vine Domnul în cadrul ucenicilor după înviere și Toma nu era acolo. El revine, adică Toma vine și el, Domnul nu mai este și ucenicii entuziasmați spune, bă, omule, ai pierdut, bă, a venit Domnul. Nu cred. Bă, cum nu crezi? 11 oameni. Nu cred, domnule. Nu 11, 10. Zice, dacă eu nu văd, dacă eu nu... Vreau să mă conving. Am nevoie de dovezi. Domnul vine și se duce glos la Toma, de parcă a auzit ce a spus. Și spune, Toma, ai avut nevoie de dovezi? Toma capitulează. Spune, Domnul meu, Dumnezeul meu, adică ceva de genul, mi-e rușine, trebuia să cred. Și Hristos face următoarea afirmație. Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut. Punct. De la capăt. Ferice de cine nu m-a văzut și a crezut. Ce a vrut să spună Iisus? Toma, tu nu ai crezut, tu ai constatat. Tu ai constatat, omule. Adică ți s-a prezentat dovada, ai văzut științific că e adevărat și ai acceptat. Ai constatat că e real, dar ferice de cine n-a văzut, n-a constatat și se bazează doar pe cuvântul meu. Ăla mă onorează mai mult decât mă onorez tu. Adică, iartă-mă, dacă vezi și nu crezi, înseamnă că ai probleme aici. Nu? Înseamnă că ești... Tu n-ai făcut nicio ispravă că ai acceptat că vezi semnele astea, nu? Că doar nu ești orb. Tu doar ai constatat, omule, nu crede că ai crezut. Dacă credeai, nu spuneai vreau să văd. Mă gândesc de câte ori nu suntem așa într-o grămadă de situații ale vieții și nici măcar nu ne dăm seama că de fapt nu mai punem bază și preț și valoare pe promisiunile lui Dumnezeu, nu mai avem puterea să le credem. Ne-am obișnuit de 50 de ani pocăiți, de 30, de 20, apare rutina. Saturația e cea mai mare problemă într-o biserică. Pe mine ca păstor mă zdrobește treaba asta. Îmi dau seama că nu mai pot să-i entuziasmez pe frați nici cu predica, s-au săturat de mine. Da, mai vine cât un musafir, așa se mai aprind un pic. Da, eu toc acolo de 18 ani, mă știu și îmi cunosc vocea, exemplele, stilul, când nu mai am cu ce să-i mai impresionez. Worship-ul nici ea nu mai au și dintr-o dată toată lumea... Dacă apare un musafir... Voce nouă, om nou, perfect, că nu-i cunoaște niciun defect, dar are și ăsta în bagaj, da, bagajul e la gazdă. Înțelegeți? Marea problemă într-o biserică este că se saturează totul. Nu ne mai mișcă nimic. Știm ce David, care David? Am ascultat 1000 de predici cu David. Dar ce vreți să vă spunem noutăți? Ce să vă spunem? Ce s-a întâmplat aseară, nu știu unde? Ei, imaginați-vă că noi trebuie să ne păstrăm proaspeți. Dumneavoastră lăsați asta în grija mea? I'm sorry. Nu cred că ar trebui să faceți asta. La fel se întâmplă cu Ieremia, cu Gedeon. La toți Dumnezeu le spune un singur lucru. Eu sunt cu tine. Uneori stau de vorbă cu bărbați sau cu femei care încearcă să spună că el a făcut mult pentru familia aia. Și eu îi spun întotdeauna așa, prietene sau stimată soră, știi ce ai pus tu în familia asta? Tot ce ai avut pe tine. Știi ce a pus soțul tău în familia asta? Tot ce a avut pe el. Amândoi a spus 50%. Nici lui, nici ție nu va mai rămas nimic să puneți acolo. Când te căsătorești, dai totul, te dai pe tine. Dumnezeu spune, eu sunt cu tine. Ce ați vrea să vă mai spună? Sunt eu plus un înger? Sunt eu plus un arhanghel? Nu-i suficient Dumnezeu? E o problemă de credință și de asumare, o problemă de îndrăzneală și de curaj al credinței. Nu există un lucru mai, era să zic, nenorocit, dar încerc să nu folosesc cuvinte de astea atât brutale, dar nu există un lucru mai așa decât niște oameni care umblă cu Dumnezeu de mult timp și pe care nu-i mai mișcă nimic. Nu mai au niciun sentiment. Luna de miere a trecut de mult. Există o detașare emoțională, programele trebuie reduse că nu le mai suferim, mai rare și mai scurte. Oameni buni, dacă mai puteți să zvâcniți în interior și mai există demnitatea care vă poate mișca sufletul, nu ne putem permite să ne purtăm așa cu Dumnezeu. Credeți-mă că mă rog lui Dumnezeu dacă vreodată o să ajung așa, să mă ia înainte să ajung așa, să mă cheme acasă înainte să ajung, indiferent ce vârstă am. Să nu mă lase să sfârșesc plictisit de el, plictisit de Biblie, plictisit de frați. Îi numesc pe predicatori plicticoși ca să nu spun că eu sunt plicticos de fapt. Eu sunt plictisit de fapt. Am venit plictisit gata la biserică. Mă plictisește corul, mă plictisește studiul biblic, toate mă plictisesc. Toate mă plictisesc. Umblu într-un program, mă duc la 200 de biserici în România, în Europa, în Statele Unite. Un divertisment, un circ din ăsta, să nu credeți dumneavoastră că exprimă maturitate spirituală. Ascultați-mă, noi avem o casă a noastră, avem o mașină a noastră, avem un costum al nostru și avem o biserică a noastră. Noi trebuie să solidarizăm cu familia noastră, cu biserica noastră, cu accountul nostru, cu serviciul nostru. Asta este biserica în care trebuie să fie o prezență, nu alta. Asta e familia în care eu voi dormi diseară, familia unde e soția mea. Ăștia-s pantofii mei, cu ăștia mă încalz mâine în meață, nu o să mă vedeți cu pantofii fratelui Dan sau cu altcuiva. Această solidaritate este minimă. Am încercat să spun aici ceva anume, am vrut să fac diferența între conducerea seculară și spirituală ca să pun în evidență că lucrurile se fac aproape la fel în aparență, dar foarte diferit în realitate. Încercați un pic să mă urmăriți. Am pus cu roșu, culoarea roșie știți dumneavoastră că nu e prea grozavă. Verde e mai bună. Oamenii care conduc într-o manieră seculară de management sunt încrezători în forțele lor proprii și îi cunoaște pe oameni. În timp ce conducerea spirituală presupune că se încrede în Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu și pe oameni. Iată dar că Dumnezeu apare în ecuație. În prima situație Dumnezeu nu există, totul e la nivel uman. Se poate și fără Dumnezeu, se poate fără Biblie și fără rugăciune și fără post. Nu trebuie să fii duhovnicesc. Nu trebuie să fii duhovnicesc. Uitați-vă la al doilea. Ia decizii influențate de oameni. Doi, caută să descopere voia lui Dumnezeu în perspectiva luării unei decizii. Vă simțiți în această seară cu inima curată cu privire la deciziile pe care le luați? Vă simțiți liniștiți în pace sau vă e frică că o să vină o pedeapsă, un tichet pentru treaba aia? Cum vă simțiți? Să știți că Dumnezeu nu uită, nu poate uita. 3. își creează propriile metode, descoperă și urmează metodele lui Dumnezeu inspirate de Duhul Sfânt. Care credeți că e duhovnicească și care credeți că, deși e logică și bună, dar nu-L poți exclude pe Dumnezeu. Dumnezeu poate să modifice cel mai bun plan al meu. 4. Ascultă de oameni de dragul păcii, în timp ce oamenii ascultă doar de Dumnezeu. Să știți că un slujitor, mai ales un pastor, mai ales pastorul senior, să mă ierte fratele Vasile că îndrăznesc să spun asta, pe el e o presiune foarte mare. Pe ceilalți păstori, pe comitetul bisericii, pentru că întotdeauna lucrurile grele ajung acolo. Dacă sunt mărunte, se rezolvă până acolo. Ei, dar când ajunge la omul ăsta, omul ăsta nu mai există încă un om la care să se ducă. E ultimul om, el trebuie să spună ceva, că toată lumea se uită și așteaptă să-și deschide gura și să vorbească. E o mare presiune, mai ales într-o chestiune delicată. Între bine și rău e simplu, binele. Dar unde e așa și așa, gri? Acolo e o familie, acolo e un om, acolo sunt niște copii, acolo e o reputație, acolo e un viitor. Acolo e o biserică care te vede și numai ori te admiră pentru ce ai făcut, ori nu te mai aude. Asta se numește surzenie psihică. Vă uitați la mine, dar n-auziți nimic pentru că m-am descalificat în fața dumneavoastră. Oamenii lui Dumnezeu, e foarte greu, e foarte ușor să fii evanghelist și să mergi din oraș în oraș, că n-apucă nimeni să te cunoască. Și toți te pupă că ești musafir, drăguț. Un musafir e iubit dacă stă puțin. Una, două, maxim 3 zile. Dar un pastor nu stă 3 zile, la stă 30 de ani. Stă poate mai mult, poate mai puțin. Același pastor pe care a ajuns să îl știi foarte bine de parcă ați copilărit împreună. E, nu-i ușor să mai ai reputație și să păstrezi, să poți să ții admirația oamenilor într-o astfel de condiție în care trăiești lângă ei și greșești și tu ca toți ceilalți. Independent sau dependent de oameni, de sisteme și dependent de Dumnezeu. Încercați să faceți toate lucrurile punându-L pe Dumnezeu acolo și fiind conștient de prezența Lui. O să gândiți mai duhovnicește, mai biblic, apropii de încheiere. Ultimul gând este să spun câte ceva despre echipă. Personal, am o aplecare înspre a lucra împreună cu alții și probabil și pentru faptul că am foarte multe defecte pe care oamenii din jurul meu au plusuri acolo și le acoperă. Fiecare activitate din biserică trebuie făcută la plural. Domnul, când i-a trimis pe oameni, a spus mergeți doi câte doi. Dacă unul cade, să-l ridice celălalt. Dacă unul greșește, să-l mustre celălalt. Trinitatea este prima echipă. Iisus a fost maestru în formarea de echipe. Pavel, de asemenea, a fost maestru. Fiecare biserică începe cu o biserică mică, 2-3 persoane. Domnul îi trimite pe ucenici, așa cum menționam, doi câte doi. Care au fost pașii spre formarea unei echipe atunci când Mântuitorul și-a ales echipa de ucenici? El a avut o viziune clară. Vă voi face pescari de oameni. De ce chemați pe oameni când îi chemați? Trebuie neapărat să le explicați unde începe autoritatea și responsabilitatea lor și unde se termină. Cu cine se învecinează aici, în stânga, autoritate? Nu te băga în departamentul celălalt. Cu cine se învecinează? Trebuie să explici. Departamentul tău, autoritatea ta, se învecinează cu ăsta. Să ai grijă să nu treci la el. Cum se va supăra? Să nu-l superi pe fratele tău. Aici din nou te învecinezi cu cineva. Încearcă să fii în pace. Încearcă să ieri, să fii îngăduitor. Nimeni n-are o autoritate, numai Dumnezeu are o autoritate fără vecini. Stai în zona în care ai autoritate și asumă-ți responsabilitatea din zona respectivă. Domnul creează așteptări care motivează. Adică le-a spus clar, știți la ce, vreți să știți la ce vă așteptați? Ok, așteptați-vă la prinzi pești. Ei oricum erau pescari cei mai mulți dintre ei. Apoi o selecție precisă, veniți după mine. A fost foarte precis, veniți după mine. Mă vedeți? Da, veniți după mine. Lipsa selecției promovează mediocritatea. A, vino și matale aici că s-ar putea să avem nevoie de dumneata. Și te uiți, nu merg becurile, nu se întâmplă nimic, nu merg prizele, nu se întâmplă nimic, mai vii duminica viitoare și la urmă zici, bă, da, eu sunt roată de rezervă aici, de ce m-au chemat oamenii ăștia aici? Și pleci dezamăgit acasă și spui, ceva nu-i bine aici. Ceva nu-i bine aici. Scade stima de... Scade admirația, scade respectul, scade încrederea. Și nu prea mai vrei să fii pe acolo că simți că ceva nu-i bine. Cât de ușor Poți să pierzi pe cineva de lângă tine doar pentru simplu motiv că nu e precisă selectarea, nu-i concret. Vino și tu, de ce? Păi să fii aici dacă nu mai e cineva. Pregătire temeinică, a început să învețe. Aduceți-vă aminte de Pavel, s-a dus în școala lui Tiran, mereu mi-aduc aminte de fratele Mircea, ăsta e numele dânsului de familie. Pregătire temeinică. Cine nu se pregătește în slujire, stinge focul slujirii pentru că nu poate să-l aprindă sau să-l întrețină. Unitate solidă. Mă rog ca toți să fie una. Aveți motive să vă... Mă gândesc că aveți și dumneavoastră cum am și eu acasă. Ei, trebuie să eliminați motivele astea. Trebuie să le eliminați. Nu pentru dumneavoastră. Dumneavoastră aveți fiecare casă, dumneavoastră, serviciul dumneavoastră, pentru Dumnezeu. Plătiți prețul, vă rog. Că dacă nu, e limpede că nu avem nicio legătură cu El. Absența consecințelor creează un permisivism fără limite. Vă aduceți aminte ce spune Petru? Mustrați-i de față cu alții pentru ca toți ceilalți să aibă frică. Permisivismul acesta apare în absența consecințelor. Dacă eu îmi fac acum de cap aici, fac o prostie și nimeni nu mă mustră, credeți dumneavoastră că dacă n-ar mai fi poliție, eu m-aș opri la roșu? I'm sorry, nu m-aș opri deloc, sunt un om ocupat. Vă grăbesc nevoie mare toată ziua. Când se face roșu, simt că îmi trage afară ceva din stomac. Dacă n-ar fi interdicție și poliție să o aplice, n-aș opri. Dar câteodată mai e bine să mai iei câte o amendă că te fixează. Asta se numește resetare, revenirea la setările din fabrică. Împuternicire divină, luați Duh Sfânt. Vedeți, Dumnezeu ne-a trimis pe cheltuiala Lui pe a noastră. Ungerea în slujire confirmă chemarea. Când Dumnezeu te cheamă, îți dă și ceva de buzunar. Nu te trimite așa doar să fie umbră. Delegare publică, duceți-vă în toată lumea, o să vă vadă toți, spuneți că v-am trimis eu. Știți în ce nume sunt aici? În numele Domnului. V-am spus eu ceva de la mine? Cine sunt eu să țineți dumneavoastră cont de mine? Nu-s deștept, n-am nimic special. Dumneavoastră mă respectați, oamenii ăștia m-au primit în casele dumnealor, mi-au dat să mănânc, m-au pus într-un loc foarte bun, s-au purtat ca cu un fiu de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că ce au făcut din respect pentru Domnul nostru, care e comun al meu și al dumnealor. Acest bărbat și-a asumat încrederea, asumându-și faptul că eu, în calitate de pastor, de coleg de slujbă, voi spune, voi repeta doar cuvintele stăpânului nostru. Nu voi spune nimic de la mine pentru oarece interese. Iată dar, în numele Domnului, punct. Celebrare motivatoare, bucurați-vă, recunoașterea publică a succesului reînnoiește resursele și motivează, mângâie, ridică. Care sunt etapele formării unei echipe? Păi formarea. Membrii echipei se tatonează, se cunosc. Există și în familie, și în echipa din biserică o, să-i zic frecuș, iertați-mi expresia, sudare sau adaptare. Asta este secretul unei familii și e și secretul unei echipe în biserică. Comitet, cor, fanfară, orice vreți dumneavoastră, departament de copii, de tineri. Funcționarea. Ei încep să se obișnuiască unii cu alții, își cunosc defectele, calitățile, știe că stai mai așa. Păi, de pildă, într-un comitet sunt gânditori, oamenii ăștia nu fac nimic, nu sunt activiști. Ei, dacă aștepți să facă ceva, ei nu prea fac, dar gândesc bine. Ăștia vin cu idei bune. Alții nu sunt gânditori, dar sunt activiști. Cum le dai ideea? Rup pământul. Mâine au venit, transpirați tot și spune, tetele, stai, misiune îndeplinită. Nu vă aștepta să fie toți gânditori și nici toți activiști. Tratați-i așa cum sunt. Dar dacă nu-i cunoașteți, cum îi tratați? Vă supărați pe gânditori că nu sunt activiști, pe activiști că nu sunt gânditori și pe dumneavoastră că nu vă puteți opri de ispitirea să-i judecați. Performanța. Noi avem o performanță în slujirea noastră, în colegialitatea noastră. Care sunt dificultățile în formarea unei echipe? Păi una dintre ele este absența încrederii. Prima oară când merg într-o biserică, dacă merg o dată, e o dată, dar dacă merg de două ori, prima seară e o seară de tatonare. Oamenii stau așa, bă, ăsta ce o să spună, ăsta e musafir, ăsta o să sară pe batice, pe mustrări, o să zică că suntem nepocăiți și frații stau așa retrași în gardă. Dacă văd ei că e ok în prima seară, în a doua seară vin cu inima deschisă, prietenoși, un pic ne-am cunoscut, că am văzut că nu e nimic periculos, nu pistol, nu tu nimic. Se creează un pic de încredere, dar încrederea se câștigă greu și se pierde ușor. O vorbă a făcut-o praf. Apoi frica de conflict, ne e frică de conflict. Care e vorba cea mai des întâlnită? De ce nu te-ai ridicat, mă, și tu să zici ceva? Nu mă bag eu, bă, frate, îmi fac eu de lucru cu nimeni. Nu, domnule, el nu vrea, numai eu am meseria să-mi fac de lucru cu toți. Nu, dumnealui nu are, dar nu faci parte din familia asta. N-avem mai mândoi același tată. Ha? Nu, nu-i bine. Lipsa de dedicare. Sunt în biserică oameni care nu se dedică? De ce? Spuneți dumneavoastră. Toți trebuie să facem ceva, aduceți-vă aminte. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului, fiecăruia. La fiecare ni s-a dat arătarea, că nu o primim, că nu vrem să ne implicăm dintr-o grămadă de motive. Asta e problema noastră. Neasumarea responsabilităților. Dop pe țeavă. Dumneavoastră care sunteți aici plumber, știți mai bine ce e la dop pe țeavă. Imaginați-vă un boiler, o țeavă care duce la chiuvetă și acum se duce omul murdar pe mâini, dă tic 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 cu săpunel, tic 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 tic, se înfășoară cu el și deschide. Nu curge nimic. Undeva pe țeavă, cam la jumătate, e un dop. Dom'le, un amărât de dop face toată instalația asta inutilă. Dai pe boiler o grămadă de bani, dai o grămadă de bani la cameț să se încălzească, îți cumperi o chiuvetă și un din ăla sofisticat și nu curge nimic, domne, din cauza la un dop care e pe țeavă. E, orice slujire din biserică se face într-un proces. Cineva face ceva, oprea celălalt continuă, dar unul dintre ei nu, ia, dar nu mai dă. Dop pe țeavă. Și dacă îi spui ceva, să ofilește tot și să supără că l-ai deranjat și l-ai ispitit. Să știți că o grămadă de oameni sunt în biserică dop pe țeavă, blochează un proiect, blochează o lucrare, blochează ceva pentru că nu vor să-și asume partea lor de unde li se dă până unde. Fiecare dintre noi suntem într-un proces, așa cum spuneam. Imaginați-vă orice se face în biserică, că cineva e inițiativa, altcineva e delegat să înceapă, altcineva e delegat să sune la o companie, la un insurance, la o sală publică, la o... E, și în procesul acesta de pregătire cineva e dop pe țeavă, toată lucrarea se oprește din cauza la un singur om care e și el acolo să facă ceva. Când ești într-o echipă, îți pierzi dreptul să mai faci ce vrei. Dacă vrei să faci ce vrei, să nu te însori, să nu te măriți. Dar dacă te-ai însurat, să nu mai spui că așa vreau eu, să spui așa vreau noi. Mai poți să faci ce vrei. În echipă nu mai poți să faci ce vrei. Când faci parte dintr-o echipă, trebuie să fii cu ăștia și când îți place și când nu îți place. Noi suntem la comitet, luăm o decizie, suntem 15. Și când luăm o decizie, să zicem că 2-3 nu-s de acord, au altă părere, au dreptul oamenii să aibă o altă părere, bună sau rea. Dar ce-s Dumnezeu? E, dar... Legea e următoare și avem hârtie semnată. În momentul în care marea majoritate spune da, așa, indiferent că e alb sau, adică nu alb sau negru, că înțelegem bine sau rău, e așa sau așa, toți au obligația să meargă pe direcția asta, iar când merg afară nu au dreptul să spună, păi eu n-am vrut, dar ăștia, că asta este o altfel de lingușeală, să nu-i spun altfel mai urât. Nu, toți ne încadrăm în ideea asta. Dacă marea majoritate a votat așa, facem cum a votat marea majoritate. Altfel, iertați-mă, ar trebui să ne ducem să stăm pe ultima bancă. Asta e o chestie de demnitate și de onoare. Fără onoare nu mergem departe. Dacă în lume există onoare, câtă onoare ar trebui să existe în biserică? Cunoaște numele membrilor echipei. Pavel menționează 25 de nume în primele 16 versete în ultimul capitol din Romani. Lăsați-mă să vă dau câteva exemple. Uitați ce știe el. A facilitat lucrarea acestor femei. Vă dau în grijă să o primiți în Domnul, să o ajutați în orice ar avea trebuință. Zici că vorbește despre președintele cultului. Știți despre cine vorbea? Despre o femeie. Da, Fivi. Despre o femeie. Pavel recomanda o femeie pe unde mergea cu slujirea ei, nu predica, nu învăța, nu era ordinată, nu își punea mâinile peste, dar avea slujirea ei. Lăsați-mă să vă mai spun câteva exemple. Afirmă identitatea lor. Fivi, care este diaconiță. Diaconița în timpul acela avea slujba, caut oficiul, ăsta e cuvântul pe care îl căutam, avea oficiu din Faptele Apostolilor, capitolul 6. Cineva trebuia să facă niște, să slujească la văduve împărțind ajutoare și nu avea cine. Și atunci 6 diaconi au fost dedicați să facă treaba asta. În Vechiul Testament și mai ales în Noul Testament, femeile sunt foarte prezente. La un moment dat, Pavel întreabă dacă noi nu avem dreptul să luăm cu noi niște surori, niște femei care, așa cum ea și Petru, să se îngrijească de trebuințele în călătoria noastră? Sunt biserici care spun femeile n-au ce căuta niciunde în slujire, sunt biserici care ordinează femei și le pun să dea îndemnuri la rugăciune. Acum, fiecare biserică face ce vrea, în sensul că e responsabil în fața stăpânului, nu sunt eu șeful bisericilor. Dar vreau numai să spun că Biblia ar trebui să ne spună cam cum ar trebui să facem. Apoi onorează succesul lor. Maria s-a ostenit mult. De ce a remarcat Pavel că s-a ostenit Maria? Pentru că a vrut să îi ofere recunoaștere și validare. Femeia aceasta s-a ostenit. Apoi apele încercatul slujitor al lui Iisus Hristos. S-a terminat? Nu mai zice nimic. Probabil că am înțeles mesajul. Ăsta e mai deștept ca mine, butonașul ăsta. Scumpii mei, am încheiat. Aș vrea să vă invit la rugăciune și în încheiere am... Poți să pui ultimul slide, te rog, că nu mai funcționează. Înainte să ne rugăm, haideți să citim împreună treaba asta. Sunt convins că slujesc cu motivații demne. Motivația pe care o am în orice împrejurare a slujirii mele este una demnă. Sunt convins de lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu. Mă simt în inima mea curat pentru că am o motivație demnă. Dumnezeu știe, dumneavoastră nu mă cunoașteți, vă pot spune povești. Dar Dumnezeu mă cunoaște. Apoi, sunt convins că am o viziune clară de la Dumnezeu pentru slujba care o fac și știu, am în mintea mea ce vrea Dumnezeu să fac și fac lucrul acesta. Apoi, sunt convins că am soluții de la Dumnezeu pentru a-mi păstra și împlini viziunea pe care El mi-a dat-o. 6. Sunt convins că Dumnezeu mă face o binecuvântare alături de echipa asta în care eu slujesc pentru proslăvirea numelui Său și pentru zidirea bisericii sale. Și în final, sunt convins că Dumnezeu mă va răsplăti când voi ajunge în cer pentru toate lucrurile acestea pe care le-am făcut, nu întotdeauna fără greutate, nu întotdeauna fără lacrimi și nu întotdeauna fără zdrobire și osteneală. Dar le-am făcut întotdeauna simțindu-mă chemat de Dumnezeu să fac lucrul acesta. Frații mei, nu biserica m-a chemat pe mine, biserica a confirmat doar. Biserica doar a confirmat. Dar pe mine m-a chemat Dumnezeu. Nu biserica mă va răsplăti pe mine. E adevărat că biserica îmi dă un salariu ca să trăiesc, dar eu nu lucrez pentru banii aceia, doar am nevoie de ei pentru că trebuie să trăiesc și eu. Și eu am nevoie de tot ce are nevoie un alt om. Ei, haideți să ne gândim în timp ce ne rugăm, să ne gândim la lucrurile acestea. În ce măsură suntem convinși? În ce măsură avem inima liniștită, conștiința curată? Și în ce măsură, când vom pune diseara capul pe pernă, putem să spunem, Doamne, dacă noaptea asta vii, Tu știi adresa mea, Tu știi în ce dormitor sunt în casa asta, Tu știi dacă acolo sunt picioarele sau capul meu, Tu știi, Doamne, dacă vei veni în seara asta după mine, Te rog frumos, nu mă lăsa să mă culc înainte să fiu convins. Pentru ca nu cumva să spui, nu, pe tine o să te duc în altă parte. Vă aduceți aminte de Matei 25? Vă mai aduceți acolo că sunt trei pilde? Prima care este? Fecioarele. Care a fost păcatul grupul celor cinci care au rămas afară? Au fost un păcat de comitere, au trecut pe roșu, adică au făcut ce nu trebuia, sau a fost un păcat de omitere, n-a făcut ce trebuia. A fost omitere. omitere. Pilda talanților, ăla pe care i-a spus rob, leneș și viclean, aruncați-l afară, a făcut un păcat de comitere, a fugit cu banii, i-a dat la, și-a cumpărat casă pe ei, sau n-a făcut ce trebuia, a fost un păcat de omitere. Omitere. Urmează pasajul în care Hristos spune, am fost flămând, am fost închis, am fost la spital, am fost gol, am fost însetat și voi ați omis să-mi dați. Și spune așa, blestemaților, nu pentru păcate de comitere. Nu-mi permis să-l întreb pe fratele păstor să-l pun într-o situație jenantă, dar îmi asum că în istoria acestei biserici n-a pus pe nimeni deoparte pentru că nu face vizite la spital. N-a pus pe nimeni deoparte pentru un păcat de omitere. Nu s-a implicat în caritate, a neglijat, a uitat, a amânat să facă un bine. Sunt convins de treaba asta, că așa e și la mine și peste tot. Plecați de la mine, blestemaților, nu că ați trecut pe roșu, aia ar fi prea de tot, ci că era verde și n-ați plecat. Ar fi trebuit să vă duceți până la marginea lumii. Ar fi trebuit să vă duceți. Păcatele de omitere au aceeași consecință cu păcatele de comitere. Nu există nicio diferență, numai la noi există diferență. Știți de ce? Că așa ne-a obișnuit sistemul în care suntem. Vreau să vă rog să vă gândiți la lucrurile astea, că fiecare dintre noi punem un singur suflet în jocul ăsta. La mașină avem 4 roți și una e în mașină. Dacă una dintre cele 4 se stică, I don't care, tic, 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 și am plecat. Am o roată de rezervă. Dar dacă sufletul ăsta se desumflă și Dumnezeu îl lasă afară, n-am un altul de rezervă. Niciodată nu o să mai mă întorc înapoi în viața asta să fiu mai credincios lui Dumnezeu. De aceea, deși ar trebui să mă opresc și să ne rugăm, simt în sufletul meu că e așa de important, dar nu știu să fac mai bine, cum să vă strâng la colț cu ceva, să vă constrâng, ca să deveniți mai conștienți de faptul că la noapte putem muri. Și nu ne putem culca oricum, trebuie să fim convinși că și urmează doar plusuri, doar lucruri pozitive, doar din cele verzi, nu roșii. Pentru că nu știu să fac mai mult, mă opresc și aș vrea să vă invit să ne rugăm și mă rog lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne atingă sufletele, să ne atingă conștiința, să ne atingă inimile. Haideți să ne rugăm.